Hvarfgirni frumefna. Með hvarfgirni efnis er átt við hver ríka tilhneigingu efni hefur til að ganga í samband við önnur efni. Ef koparbútur, CU, er settur í vatn, gerist ekki neitt. Ef natrínbútur, NA, er settur í vatn, eyðist hann von bráðars. Mynd 3.5. Kopar er óhvarfgjarnt frumefni en natrín hvarfgjarnt. Við getum líka sagt að kopar sé stöðugt frumefni en natrín óstöðugt. Sum frumefni eru hvarfgjörn. Þetta á til dæmis við alkalímálma og jarðalkalímálma. Þessir málmar eyðast í vatni og hvarfast við súrefni andrúmsloftsins. Blaðsíða 43. Reynslan sýnir að hvarfgirni þessara frumefna eykst eftir því sem neðar dregur í flokkunum. Þannig er rúbidín, RB og sesín, CS, svo hvarfgirni málmar að geyma verðu þá í loftþéttum umbúðum. Að öðrum kosti myndu þeir ganga í samband við súrefni og raka andrúmsloftsins. Frumefnin miðbik lotukerfisins, hliðarmálmarnir, eru tiltölulega stöðug og óhvarfgjörn, ekki síst eðalmálmarnir, kopar, silfur og gull, en það eru þessi málmar mikið notaðir í hluti sem þurfa endast vel og lengi, svo sem þök og skartgripi. Mynd 3.6. Málmleysingjar eru misjaflega hvarfgjarnir. Til dæmis eru kolefni, C, og nitur, N, tiltölulega stöðugefni og við sama má segja eðalgastegundinnar. Raunar er nær ómögulegt að fá þær til að tengjast öðrum efnum. Þetta skýrir þá staðreynd að þessi efni eru stundum notuð sem hlífðarefni. Argon er til dæmis mikið notað í ljósaperur. Í ljósaperum er örgranur málmþráður og volframi. Þegar rafstraumi er hleyft á, hitnar þráðurinn í perinu svo mikið að hann verður glóandi. Mynd 3.7. Kæmist þráðurinn í snertingu við súrefni við þessar aðstæður, myndi hann brenna þegar í stað, en það er súrefni stundum kallað efnið sem nærir eld. Til að koma í veg fyrir það er peran lofttæmd og fyllt með gastegund sem ekki nærir eld og þá helst argoni. Frumefnin í flokki 7, halógenarnir, eru hvarfgjörn efni. Öfugt við það sem við sjáum hjá alkalí og jarðalkalímálmum, eykst hvarfgirni halógena eftir því sem ofar dregur í flokknum. Þannig er efsta efnið í flokknum, flúor, F, eitt hvarfgjarnasta frumefnið. Sem dæmi má nefna að flúor tærir málminn platínu, PT, en platína er nánast ónæm fyrir öðrum efnum en flúor. Með þetta í huga kann þér að þykja undarlegt að tannkrem skuli innihalda flúor. Skýringin á þessari mótsögn felst í því að í tannkremi er flúor í formi jóna en ekki sem sameindir. Mynd 3.8, blaðsíðu 44.
Mynd 3.5. Þegar natrín málmur kemur í vatn, byrjar hann strax að hvarfast við vatnið. Venjulega þeytist hann yfirborð vatnsins. Ef hreyfing hans er takmörkuð, eins og hér er gert með trekt, kviknar í honum. Mynd 3.6. Skartgripir eru gjarnan gerðir úr svokölluðum eðalmálmum, kopar, silfri og gulli. Mynd 3.7. Í ljósaperum eru örgrannir málmþræðir úr volfram. Þegar rafmagn fer þá, hitna þeir svo mikið að þeir verða glóandi. Blaðsíða 44. Mynd 3.8. Virkni frumefnis ræðst af formi þess. Sem jónir, innansvega F- er flúor skaðlaust í hæfilegu magni. Og raunar talið gott fyrir tannheilsu fólks því flúoríð jónir styrkja glerung tanna. Tannkrem, skóllausnir fyrir tennur og flúortöflur innihalda flúor í formi flúoríð jóna. Sem sameindir flúorgas, F2, er flúor lífshættulegt og hefur slæm áhrif á gróður. Flúorgas er oft í útblæstri frá verksmiðjum, svo sem álverum, en myndast einnig í eldgosum.